Radio Player adı atlık radyo teyir. Эртеринг хайрлы болсун, хурматты радио тыңлаучылар. Шул 2015 жылдын 30 декабрь хептенин чаршамбы күнү хабарлар күндөлүгүмдү Прагада студиядан мен Гүзел Алпарян. Шунка программабызда Портиядын баш терминоида Россия оппозиция лидери Борис Немцов өлтүрмөктү гуман эдилген 5 адамы ресмий тайдан күнөнүн январь айында өнкөлчөктүгүн айтты.
В рамках уголовного дела об убийстве Бориса Немцова сегодня в окончательной редакции будет
Уанстанын даг магдандары Невтказ министрлиги трансоган газ кечирүүсүнө корума үчүн 7000 агдалы коопсулук күчтөрүнүн көрөдүлжөктүгүн айтты. Ашхабаддын 9 уулугу дийилип атландырылган мейданчасындагы агачтардын энчемеси чакылып курулушу иштери башланды.
Карастылган башкы жерлери 9 уулугу дөрөдүлүптү. Азыр кубатта ошол 9 уулугунун агачтары чакылып айырылып,
шүгүн биз бу абийликке темаларда жекме-жек туруп кечерит. Программабыздын эсасы бөлүгүнө баштамадан озол кедириктер менен таныш болуң. Иран Бирлешен Штатларын Иранлар үчүн виза чектендирмелерине киргизме аркылуу ядро алашыгыны бодон ягдайында өзүнүн ар алжактыгын дөдүрүп 28 декабрда айтты. Бирлешен Штатларын президенти Барак Обаманын кечен хептеде кол чекен кануну Ирана сапар эдиянлары жана Иран раиятларынын Бирлешен Штатларга визасыз бармагына пяткел дөрөдөр. Шуңа миңдеш чектендирмелер Сириядан, Ирактан ва Судандан вариант саякатчылары хем дегишли. Канунун потенциал террорчуларын өңүн алмак максаты менен кабыл эдилендиги айтылар. Катяхран канунун Бирлешен Штаттардын саякатчылыгы жана иктисадий өсүшө каршы санкцияларын сакламак максатын көрсөткөнлүгүн айтар. Иранын ядро программасын чектендирмек боюнча июл айында келген халкара ылаалашыгы ишели чектендирмелердин арадан айрылмагын өз үчүн алыпты. Ылаалашыгын дашында эдилген Эсленде кадим Иран үчүн кабыл эдерликли дээлдир. Иран зерур болсо өз эдимлери менен жооп берер деп Ташкы иштер министрлигинин матбуот өкүлү Хусейн Жабери Ансари айтты. Ортиядын баш тергөө идарасы Индикайда 5 адам оппозиция лидери Борис Немцов өлтүрмөктө ресмий тайдан күнө өнкөлчөктүгүн айтты. Тергөө комитетинин 29 декабрда айтмагына көрө Немцов өлтүрмөктө гуман эдилип тутсак эдилген 5 Чеченстанга каршы ресмий айыпламанын көтөрнүклүк көрүнүшү январь айында өңү Төрлөр Борис Немцов 27 февральда Москвада Кремлин кол оюнда атылып өлтүрүлүптү. Дергөө комитетинин матбуот өкүлү Владимир Маркин дергөө жинаятчылыгын этаты курамачасы болмокта гуман эдилген Руслан Мухиддинов көзлөйөр деп хабар берди.
Что касается заказчика и организатора этого преступления. Как полагает
Азаттыкта Галян Мухиддинов Чеченстандын лидери Рамзан Кадыровдун коопсуздук күчтөрүнүн улу өзүпли офицери дем. Пакистанның полициясы Мардан шәһәрендә хөкүмәт идарасында бомба партламасы зарарлы азыннан 12 адамның вафат булганлыгын ва азыннан 30 адамның яраланганлыгын әйтте. Полициянең вәкиле Саид Хан вазирин 29 декабрьдә әйтмәне өре партлама милли архив ва хатавалыш мәгълүматлар идарасының дәшендә булып торып партламаның җавапкәрчелеген дерхал һеч кем үз өстенә алмады. Әмма шуңа миңдәш озалкы партламалар Пакистанның Талибан курамасы тарафыннан үз өстенә алыныпты. Мардан Шәһәре Уганстан белән Серхәттәш Хибер Пахтунхуа вилаятының пайтахты Пешавар шәһәреннән 50 километр узаклыкта йерләшер. Әзербайҗанның хакимиятләре мәшһүр әзербайҗанлы журналист душманчылыклы Ерменстанның педасын чалчылык итмәктә айплап 6 ел төрмә тосаклыгына хөкем иттеләр. Адам хукукларын горыҗы топорлар бу хәрәкәте сиясәт сәбәпләр белән баглаштырырлар. Рауф Меркадировның аклаучысы Фуат Агаев журналистның үзенә юнкылган айпламалары сиясәт сәбәпләргә багылы дип әйтәдәнлеген әйтте. Баш прокуратура Меркадировның Ерменстанның гызлен гулуклар тарафыннан 2008 елда хакы тутулуп Ерменстаны Азербайджандын дөөлөт сырлары менен үпчүн эденлигин айтты. 54 жашлы Миркадыров Азербайджанда рус тилинде чап болгон Зеркало газетинде хабарчы болуп иштепти. Ол кечен жылда Түркиядан депортация эдилгенден соң Бакуда туссак болупту. Анын туссаклыгы адам хукукларын коргоочу халкара курамалар тарапынан кең дарежеде танкыйт эдилипти. Human Rights Watch курамасы Миркадыровдун өз ачык маалыматтары үчүн жазаландырылгандыгын айтты. 2015 yılda dünyada adından 67 jurnalist öz işi bilen bağlılıkta vefat oldu deyip Serhatsiz Reportörler Quramasının maglumatında aydılar dövü Parijde yerleşen Metbuat Azatlığı uğrunda iş alıp barayan Quramanın 29 dekabrda aytmana göre hatavalınan 67 jurnalist esasan asuda yurtlarda öz işleri bilen bağlılıkta hücumlere tedavar edilipdir. Quramanın belirlemeğine göre jurnalistika boyunca iş alıp baran yine 43 adamın ölümü bilen bağlı yağdaylar anık dəl bu yağda 2015 yılda ölen jurnalistlerin sahanın xası yukarı bulunluğunu anladıp bilir. Düğü New York'ta yerleşen jurnalistleri koruyucu komitet 69 jurnalistin ölünlüğünü xasavaldı Qurama Siriyani ve Irak'ı jurnalistlerin ölümü bilen bağlı esası yurtların arasında ağzayar. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün kəbir tədilikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşeğimizi devam ettiriyoruz.